Ert News Radio 105,8.
Everybody knows. Everybody knows. Χθες είχαμε επιμείνει, φίλες και φίλοι, και θυμάμαι τώρα μόλις ότι ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας με τον Πανεπιστημιακό, τον κύριο Λίτσα, για το Αζερμπαϊτζάν, φίλες και φίλοι, και για το γεγονός ότι είχε κάνει πυραυλική επίθεση, μάλλον με επίθεση με ντρόουν, το Ιράν στο Αζερμπαϊτζάν. Και έλεγα, μου πω, ότι μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Σας ξαναλέω ότι οι Αζέροι στο Ιράν είναι η πολυπληθέστερη εθνότητα, δηλαδή οι περισσότεροι Αζέροι ανά τον κόσμο, περίπου το 60-70% από τους Αζέρους ζουν στο Ιράν. Το Αζερμπαϊτζάν λοιπόν, όπως είναι λογικό, αποσύρει τη διπλωματική αποστολή του από το Ιράν. Το ανακοίνωσε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών και έρχεται ακριβώς μια μέρα λοιπόν μετά την ανακοίνωση του Μπακού ότι έγινε επίθεση από τέσσερα ήταν τα ιρανικά drones στη χώρα αυτή. Τώρα, επίσης έχει ενδιαφέρον, το έχει και πρωτοσέλιδο σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ ποντάρει, ρίχνει τα λεφτά του όλα, ώστε θα βάζει τα λεφτά του όλα στους Κούρδους. Οι Κούρδοι λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι φαίνεται ότι θα αναλάβουν αυτό που λέμε τον ένοπλο αγώνα, ναι, για το Ιράν. Και όπως είπα χθες και με πήρε ένας φίλος και μου λέει, ήταν εύστοχο. Γίνονται οι πρόξεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ λοιπόν οι Κούρδοι. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη, πολλαπλά ενδιαφέρουσα.
Ακριβώς.
Θα μπορούσε να πει κανείς. Πολύ καλημέρα σας, φίλες και φίλοι. Είστε εδώ, στο Art News Radio, συντονισμένοι. Bonjour, Δημήτρης.
Καλημέρα σας, Ευαγγελία.
Τι κάνετε?
Καλά είμαστε. Βλέπουμε και τις εκτελέσεις που έχουν ξεκινήσει στο Ιράν. Εκτέλεσαν τον στρατηγό των φρόντων της Επανάστασης, ότι ήταν, λέει, πράκτορας της Μοσάντ.
Ναι. Κοίταξε, έχει όλα τα στοιχεία, ναι, προς τα έξω, έτσι.
Ναι.
Γιατί γλίτωσε, είναι πολλές το πρόσωπο
φορές,
που έχει γλιτώσει, ναι.
Στο παραένα.
Έτσι, κάθε φορά από διάφορες επιθέσεις που όλοι γύρω του χάνονταν, από, ναι, επιθέσεις του Ισραήλ, και αυτός γλίτωνε.
Βέβαια, αν η Μοσάντ, που όχι είναι βέβαιο, είναι σίγουρο ότι έχει κάνει απίστευτη διείσδυση στο Ιράν,
θα σου ρωτήρει,
προφανώς δεν θα
όλα
έχει έναν μόνο, είναι βέβαιο αυτό.
Όχι, αλλά αυτό γιατί, παρά ήταν, ξέρεις, ναι, ήταν, δηλαδή γλίτωσε και από την τελευταία επίθεση, ναι, είχε υπόψη σου. Ναι, πολλοί λέγανε ότι επιτόπου κιόλας συνέβη, αλλά...
Λοιπόν, επίσης εδώ στα δικά μας αναδεικνυόμεθα ως περιφερειακή δύναμη, να το πω έτσι, γιατί μετά την Κύπρο στέλνουμε Patriot F-16 στην Βόρειο Ελλάδα για την αντιβαλιστική προστασία και της Βουλγαρίας, ναι, από το Ιράν. Η Βουλγαρία από πού πόθεν προκύπτει ότι απειλείται από το Ιράν?
Θέλετε.
Πώς θα φτάσει το Ιράν,
είδα,
στη Βουλγαρία?
Δεν έχω προλάβει ούτε να το σκεφτώ ούτε να το επεξεργαστώ. Και
είναι
κυρίως
κατόπιν αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς.
Από τι ακριβώς ανησυχεί η
Βουλγαρία? Ξέρω. Έλατε.
Όχι, κατάλαβες τώρα τι θέλω να πω.
Ναι,
δηλαδή,
γιατί δεν ξέρω.
Αν ξέρει κάποιος από εσάς που μας ακούτε, για στείλτε το, γιατί ποιος σας είπε ότι τα ξέρουμε όλα. Και εμένα μου κάνει πάρα πολύ
για
μεγάλη...
Για την αντιβαλιστική, λέει, προστασία της Βουλγαρίας. Δηλαδή,
βεβαίως,
μπορεί ένας βαλιστικός πύραυλος, υπάρχει όντως, του Ιράν να φτάσει στη Βουλγαρία.
Δυνάμει, ναι, δυνάμει, ναι, γιατί όταν δίνουν την ακτίνα κυκλοφόρησαν.
Κοίταξε,
αυτοί οι χάρτες
μήπως,
με το γεωγραφικά που μπορεί να φτάσει, γι' αυτό λέω δυνάμει.
Μήπως η Βουλγαρία έχει δώσει τίποτα βάσεις και έχει κάνει διευκολύνσεις στην Αμερική?
Μόνο αυτό μπορεί,
ναι,
να είναι, τίποτα
λογικό,
άλλο.
Ναι.
Αλλά δεν έχει ασχοληθεί κανείς μαζί της μέχρι τώρα.
Τι,
δηλαδή, γι' αυτό και μας ξαφνιάζει, κατάλαβες.
Ναι.
Άλλωστε, σιγά μην είναι η Βουλγαρία μόνο που έχει βάσεις. Θέλω να πω, okay,
ναι,
εδώ είδαμε ότι προθυμοποιήθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος να στείλει, ναι, στρατιώτες κτλ.
Και επίσης ο κύριος Δένδιας θα επισκεφθεί και τη Σόφια την επόμενη εβδομάδα, κατόπιν πρόσκλησης του Βουλγάρου ομολογού του.
Ομολογού, ναι,
του.
Ομολογού του, ναι.
Για να τα λέμε σωστά. Δεν ξέρω τι.
Ούτε εγώ ξέρω.
Γιατί.
Θα σε γελάσω και δετά. Επίσης, κράτησα μία είδηση και λέω, κοίτα να δεις πώς μπορεί να υπάρχουν απαντήσεις οι οποίες δεν είναι απαντήσεις με χτυπήματα σαν και αυτά που ακούμε και συνηθίζουμε όλες αυτές τις μέρες. Έχει η Wall Street Journal ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εάν αποφασίσουν να κινηθούν εναντίον του σκιώδους χρηματοδοτικού δικτύου του Ιράν, έχουν αποφασίσει λοιπόν να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Και λέω,
όπως
ένας άλλος πολύ ενδιαφέρον πόλεμος, ένα άλλο επίπεδο πολέμου, σωστό, για να είμαστε ακριβείς.
Και μια και λες για τη Wall Street Journal.
Και είναι και στο τραπέζι επίσης, συγγνώμη, οι κατασχέσεις πλοίων. Ναι, πάμε.
Διάβαζα και εγώ μια ενδιαφέρουσα ανάλυση χθες που έλεγε ότι μπορεί η Ρωσία να είναι ο αφανής κερδισμένος αυτού του πολέμου. Γιατί, γιατί όλα τα συστήματα Patriot που θα πήγαιναν στην Ουκρανία, τώρα η Δύση τα χρησιμοποιεί για τον πόλεμο στο Ιράν. Άρα θα στέλνει πολύ λιγότερα στην Ουκρανία, η οποία Ουκρανία χρειάζεται τουλάχιστον 60 Patriot το μήνα για να αντιμετωπίσει τα ρωσικά πυρά. Κατά αυτή την έννοια, ο Πούτιν μπορεί πιο εύκολα να κάνει τη δουλειά του, αφού είναι η προσοχή της Δύσης δεν θα είναι στραμμένη στην Ουκρανία.
Είναι όλο το παράπλευρο αυτό το οποίο περιγράφουμε. Τώρα, πάμε λίγο να πούμε ποιοι είμαστε εδώ. Να πούμε ότι ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, στην παραγωγή Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε με την πλατφόρμα των μηνυμάτων μας στο Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8. Μπορείτε, αν θέλετε, να στείλετε και mail στο ibaltaji@papakir.gr. Και να σας πω ότι πάμε γρήγορα, γιατί σήμερα είναι πολλές οι ειδήσεις από εδώ και από εκεί, από εδώ και από εκεί, που κάπως θέλαμε όλα αυτά να τα συγκεντρώσουμε για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Έχουμε την συναδελφό μας από τα Διεθνή, την Έλενα Λεβίζου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Πολύ, πολύ πράγμα πάλι σήμερα.
Ναι, είναι κάθε μέρα. Είναι η
κάθε
μέρα,
μέρα, αλλά δεν ξέρω. Αισθάνθηκα ότι σήμερα συμβαίνουν πάρα πολλά και μικρά δεξιά-αριστερά που υποτίθεται ότι είναι χαμηλού ενδιαφέροντος, αλλά τελικά δεν είναι, γιατί όταν τα βάλεις στο παζλ όλα έχουν την αξία τους.
Πολύ σωστά είναι αυτό που λες, γιατί πρόκειται για ένα παζλ. Δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, είναι και το πολιτικό κομμάτι, είναι αυτό, και οι δηλώσεις που κάνει συνεχώς ο Ντόναλντ Τραμπ, και η κάθε μία μερικές φορές αναιρεί την άλλη, μερικές φορές βάζει άλλο χρονοδιάγραμμα. Θα δούμε.
Κοίταξε, είναι αυτό που το και καλά κάνεις, και σε ευχαριστώ, Έλενα, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί, που ξεκινάς από τον πρόεδρο Τραμπ, διότι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε εμείς οι δημοσιογράφοι σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, που είναι ένα ευρύτατο φάσμα, και η ροή πληροφοριών από τη μία μεριά είναι πυκνή, από την άλλη, επειδή είμαστε σε πόλεμο, θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά εάν μείνει μόνο κανείς στον πρόεδρο Τραμπ, προσωπικά παθαίνω μια παραζάλη, δηλαδή είναι ένα twist, περιφέρεται γύρω, ακυρώνει την προηγούμενη τοποθέτησή του, βάζει μια νέα καινούργια, ξαναγυρνάει στην παλιά, βάζει νέα δεδομένα, τώρα έχουμε και την Κούβα, έτσι.
Ναι, μετά το Ιράν, λέει, έχει σειρά η Κούβα.
Τι να πρώτο παρακολουθήσεις από τον Τραμπ, δηλαδή δεν είναι.
Αυτό ήταν κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του χθες το βράδυ, ώρα
Ελλάδας. Ναι, βραδινό,
ναι. Λοιπόν, είπε λοιπόν εκεί, γιατί είπε σημαντικά πράγματα. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα που είχαν θέσει για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, γιατί έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος των βαλιστικών πυράβλων, των εκτοξευτήρων, γιατί τέλος πάντων πάνε πολύ καλά επιχειρήσεις, η αεράμινα έχει καταστραφεί. Μιλώντας για το Ιράν, μέσα σε όλο αυτό, είπε και για την Κούβα. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει, όχι μέχρι να τελειώσει αυτό, αλλά όταν τελειώσει, ναι, είναι η σειρά της Κούβας. Θα δούμε πώς θα γίνει εκεί. Αναφέρθηκε και στο, μίλησε και για τον Μάρκο Ρούμπιο που ήταν στο ακροατήριο. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι κουβανικής καταγωγής, όπως γνωρίζουμε. Μίλησε και σε άλλες συνεντεύξεις και για τη Βενεζουέλα, ότι θα μπορούσε στο Ιράν να γίνει κάτι σαν τη Βενεζουέλα, για την διαδοχή της ηγεσίας εννοώ, που στο Άξιος είχε πει ότι θέλει να έχει λόγο στην εκλογή του νέου ηγέτη του Ιράν, η οποία, να πούμε ότι πριν από λίγο τα κρατικά μέσα ενημέρωση στο Ιράν μετέδωσαν ότι ίσως και σήμερα να γίνει η εκλογή του νέου πνευματικού ηγέτη. Το Μοτσταμπά.
Μια και ανοίγει αυτή την παρένθεση και σε, α, μπράβο, και συγγνώμη που σε διακόπτω, παραμένει η ισχυρή υποψηφιότητα του δευτερότοκου Ιουλίου.
Από όσο γνωρίζουμε, ναι. Mm-hmm. Αυτόν όμως ο Ντόναλντ Τραμπ τον έχει αποκαλέσει ανίκανο και τέλος πάντων δεν είναι από αυτούς που θα ήθελε να συνεργαστεί. Δεν είναι καλή επιλογή. Όπως είπε, ήταν η Ντέλση Ροντρίγκες για τη Βενεζουέλα, την οποία mm-hmm. την χαρακτήρισε ως έναν υπέροχο άνθρωπο. Mm-hmm. Τώρα, επίσης αναφέρθηκε στους Ιρανούς διπλωμάτες σε όλο τον κόσμο και είπε ότι θα πρέπει να ζητήσουν άσυλο και να συνεργαστούν για την επόμενη κατάσταση πολιτική στο Ιράν. Mm-hmm. Επανέλαβε για τους φρούρους επανάστασης ότι πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους και να ζητήσουν αμνηστία, θα τους δοθεί αμνηστία, γιατί αλλιώς θα είναι αντιμέτωποι με σίγουρο θάνατο. Τα έχει ξαναπεί βεβαίως όλα αυτά. Επίσης αναφέρθηκε, ρωτήθηκε μάλλον σε μια συνέντευξη στο Reuters για μια πιθανή εξέγερση μέσω των Κούρδων.
Αυτό.
Του Ιράν και του Ιράκ και είπε θα ήταν μια θαυμάσια ιδέα και αν συμβεί θα τους στηρίξω.
Ναι, γιατί έχει αποκλείσει την αποστολή για πάρα πολλούς λόγους χερσαίων δυνάμεων, αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων θέλω να πω, αλλά και για εσωτερικούς λόγους, ως προς την...
Μέχρι στιγμής, να το πούμε.
Βεβαίως, πάντα όταν μιλάμε για τον Τραμπ, το μέχρι στιγμής είναι από εκεί ξεκινάμε, είναι η βάση, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά φαίνεται πως αυτό το θέμα των Κούρδων, που το ρεπορτάζ από ό,τι λέει στα διεθνή μέσα που διάβαζα, ήταν το έβαλε στο τραπέζι, το έβαλε το Ισραήλ. Το Ισραήλ του έδωσε αυτήν την διέξοδο για το θέμα των Κούρδων και το, φαίνεται να το έχει υιοθετήσει. Φαίνεται, δεν ξέρουμε.
Υπάρχουν διάφορες αναλύσεις όμως που λένε και ότι και αυτό είναι ένα προβληματικό σενάριο. Γιατί ο εξοπλισμός Κούρδων, οι οποίοι δεν είναι η πλειονότητα μέσα στο Ιράν, και άλλων εθνοτήτων όπως οι Μπαλούχοι που έρχονται από το Πακιστάν. Ίσως αυτό οδηγήσει σε άλλες καταστάσεις, σε έναν εμφύλιο παρά στην ανατροπή του καθεστώτος. Ναι. Όλα αυτά είναι σενάρια τα οποία δεν ξέρω αν θα
και γιατί
να
υπάρχουν
τα
και άλλοι Κούρδοι στις άλλες περιοχές και φοβούνται αυτές τις κουρδικές ένοπλες ομάδες που προέρχονται μένα και από τις περιοχές του Ιράν, αλλά είναι και από το Βόρειο Ιράκ και ενδεχομένως να δημιουργήσουν μια προοπτική ή μια εστίαση κουρδικού αλυτρωτισμού κτλ.
Ναι, μπαίνουν τέτοιες θέματα.
Συν τον πονοκέφαλο της Τουρκίας για τους Κούρδους. Και επίσης βλέπω τώρα μια άλλη είδηση ότι έχουν ανεβεί τα καύσιμα 11% στις ΗΠΑ. Δεν είναι μόνο σε εμάς που παίρνει την ανηφόρα η βενζίνη, και στις ΗΠΑ. Και αυτό πιέζει τον Τραμπ και το πετρέλαιο βρίσκεται στην υψηλότερη τιμή του από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πόλεμος. Ναι, τα πράγματα αρχίζουν και...
Πιέζεται.
Ακριβώς
πιέζεται. Έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές, να θυμίσουμε στους ακροατές
μας.
Είναι και καλά κάνεις και το θυμίζεις.
Είναι αρκετοί μήνες, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και αυτό το θέμα.
Εξού και εμφανίστηκε με τους Ευαγγελιστές ο πρόεδρος Τραμπ σήμερα.
Με τους πάστορες,
να προσεύχονται όλοι για την νίκη. Μαζί ο ένας ενωμένος, ακουμπώντας το χέρι στην πλάτη του άλλου.
Υπέροχα.
Επίσης να πούμε ότι και για τα κάτω.
Δεν θέλω να πω την κακία μου τώρα στον αέρα. Ναι. Για πες.
Επίσης να πούμε για τα καύσιμα στις ΗΠΑ που όντως ανεβαίνουν, από την πρώτη μέρα άρχισαν να ανεβαίνουν και όντως συνεχίζουν να ανεβαίνουν, πολύ σωστά λες. Είπε ότι θα ληφθούν μέτρα και γι' αυτό, αλλά ούτως ή άλλως αυτό θα τελειώσει όταν σταματήσουν οι επιχειρήσεις.
Ναι.
Το θεωρεί πολύ σοβαρό θέμα. Επίσης έδωσε την άδεια, θα το λέγαμε συσταγωγικά, είπε ότι θα σταματήσουν, δεν θα επιβληθούν κυρώσεις που είχε απειλήσει την Ινδία.
Για το ρωσικό πετρέλαιο.
Ακριβώς, για να μπορεί να αγοράσει ρωσικό πετρέλαιο. Η Κίνα προσπαθεί να λάβει άδεια για τα δικά της αδεξαμενόπλια να περνούν από τα στενά του Ορμούζ. Η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και υπήρξε και έκτακτη συνεδρίαση για να δουν τι θα κάνουν. Η Νότια Κορέα έχει πραγματικά σοβαρό πρόβλημα. Επίσης να πούμε, άσα μία άλλη εξέλιξη, πηδάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι τόσο πάρα πολλά τα παιδεία. Υπάρχει και το θέμα με τις επιθέσεις στο Αζερμπαϊτζάν. Πριν από λίγη ώρα υπήρξε άλλη μια επίθεση στο δυτικό Αζερμπαϊτζάν.
Άντε πάλι.
και ανακοινώθηκε από τον Μπακού ότι ανακαλεί τη διπλωματική του αποστολή στο Ιράν. Να θυμίσουμε ότι υπήρξε μια επίθεση στο Αζερβαϊτζάν, σε αεροδρόμιο και σε σχολείο με 4 τραυματίες. Το Ιράν βέβαια αρνείται ότι ήταν υπεύθυνο για αυτή την επίθεση, αλλά τον Μπακού είπε ότι θα διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Συνεχίζονται οι επιθέσεις στις χώρες του κόλπου. Δεν έχουν σταματήσει και εκεί. Και στο Αμπουντάμπι, ξανά συναγερμός. Και στο Μπαχρέιν.
Μπαχρέιν επίσης και επιθέσεις πολλές στο Μπαχρέιν.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εκτός, λένε, Έλενα, εκτός από, από τα συλληπιτήρια τα αρχικά του Προέδρου Πούτιν για τον θάνατο του Χαμενεϊ, πέραν τούτου δεν, έτσι, άκρα του τάφου σιωπή.
Όχι, και είναι πολύ, έτσι, πώς να το πω, εύστοχο αυτό που θέτεις, γιατί η Ρωσία, υπάρχουν πολλές αναλύσεις που λένε ότι δεν είναι και πολύ χαμένη.
Αυτό λέγαμε
και Το λέγαμε στην έναρξη.
Μόνο η είδηση που μας είπες για το εμπάργκο, την ακύρωση του εμπάργκο για το ρωσικό πετρέλαιο στην Συνδίες είναι αρκετό για να καταλάβουμε ότι ο Πούτιν ευνοείται από την ιστορία.
Ναι, αλλά στη σιωπή να βάλουμε και την Κίνα μέσα.
Ναι, βέβαια.
Φυσικά. Και οι δύο καταδίκασαν στην αρχή τις επιθέσεις, αλλά πέραν τούτου.
Τελεία παύλα, μέχρι στιγμής.
Επίσης, τα φώτα της δημοσιότητας τώρα, της διεθνούς κοινότητας, τα βλέμματα δεν είναι φταρμένα προς την Ουκρανία, όπως καταλαβαίνουμε. Οπότε, ναι, δεν είναι κάτι που θα λέγαμε είναι μια άσχημη εξέλιξη για τον πρόεδρο Πούτιν. Οπότε, ναι, η Ρωσία, εκτός από κάποιες δηλώσεις και του Κρεμλίνου και του Λαυρόφ, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αντιδράσει, παρά το γεγονός ότι έχει καλές σχέσεις, πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν.
Φαντάζομαι να μην είχε κιόλας δηλαδή.
Ναι, σκέψτε τότε.
Ναι, τα συμφέροντα όμως του κάθε ενός και σε συγκεκριμένη κρίσιμη γεωπολιτική κατάσταση καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι συγκεκριμένα.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Η Έλενα Λεβίζου ήταν, φίλες και φίλοι, από το εξωτερικό δελτίο, τα διεθνή. Εμείς θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Σας θυμίζω ότι είναι πρώην επιθεωρητής στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Για ποιο θέμα? Για αυτό που έχει αρχίσει και όλο πυκνώνει πια στις συζητήσεις, που είναι το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Τι γίνεται με τα πυρηνικά όπλα, μύθους και αλήθειες. Βάλτε το κάπως έτσι. Θα τα πούμε μετά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Stop shaking. The room has a groove and the floor is almost earthquake.
back and give me more. You know exactly what I came here for. Back it up and do it again. From the middle to the top to the end.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ναι μεν αλλά η εκπομπή, έχουμε αλλαγή σκυτάλης στην ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές παραμένουμε ο καθής στο πόστο του, που σημαίνει ότι η Ραπανανίδου είναι στο μουσικό λόγο. Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής. Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα και εσείς εκεί. Με την συμμετοχή σας, βλέπω τα μηνύματά σας, θα αναφερθούμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ και για την ανταπόκριση στο ερώτημα τι μπορεί να είναι αυτό που λέγαμε για το αίτημα της Βουλγαρίας που λέγαμε πριν από λίγο. Όμως πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε, σας έχω προαναγγείλει και το πρόσωπο και το θέμα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Παντελή Οικονόμου. Σας θυμίζω ότι είναι πρώην επιθεωρητής στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε σήμερα μαζί του για να τακτοποιήσουμε κάποια βασικά θέματα που κάθε τρεις και μία τα βλέπουμε στην επικαιρότητα. Το θέμα μάλιστα των πυρηνικών όπλων είναι κάτι που τις τελευταίες μέρες όλο και έρχεται πιο κοντά στην συζήτηση. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Είπα ότι επί της ουσίας θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας σήμερα για να τακτοποιήσουμε το θέμα των πυρηνικών όπλων, αυτό περίφημο πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν, για το οποίο πλέον όλο και πιο συχνά διαβάζουμε και ακούμε. Και επί της ουσίας θα θέλαμε να ξέρουμε τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα, μύθη και πραγματικότητα υπό μία έννοια. Ποια λοιπόν είναι η γνώμη σας, τι ξέρετε εσείς, τι γνωρίζετε εσείς για τα πυρηνικά όπλα του Ιράν?
Πολύ εύστοχα τοποθετήσετε τον τίτλο, μύθη και αλήθειες, όπως είπατε. Ναι, θα ήθελα να περιοριστώ και εγώ σε αυτά που θα σας πω, στην αιτιολόγηση του φαινομένου όλου του πολέμου, αλλά πρωτίστως το θέμα του πυρηνικού οπλοστασίου και όχι στη δικαιολόγηση. Δηλαδή ακούγεται κοινικό αυτό που λέω, αλλά θα ήθελα να βασιστώ μονάχα σε φάκτ, σε γεγονότα. Για να μπορέσουμε νομίζω πιο αντικειμενικά να καταλάβουμε το τι συμβαίνει.
Σωστά.
Όσο αφορά το πυρηνικό οπλοστάσιο, από το 2018 που έληξε στην ουσία η Διεθνή Συμφωνία όλων των μεγάλων και με την έγκριση του ΙΕ με το Ιράν που περιόριζε το πυρηνικό του οπλοστάσιο μετά την έξοδο απόφαση του Τραμπ της Αμερικής από τη συμφωνία, την JCPOA, στην ουσία 1,5 χρόνο μετά, από το 19 με 20 και μετά, η διεθνής κοινότητα έχασε την ικανότητα να ξέρει αντικειμενικά ποιο είναι το επίπεδο, το status του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
Ναι.
Μάλιστα, δηλαδή, να πούμε ότι το 18 ο Τραμπ έβγαλε μονομερό στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη συμφωνία αυτή και επανέφερε τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν.
Σωστό, και ένας ανορθολογικός μια ορθολογική κίνηση, διότι δεν εξηγείται, ίσως το πούμε αργότερα.
Μάλιστα.
Αλλιώς, σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα, γιατί έγινε και ξανά άνοιξε τη σπή τον αστό του αιώλου, mm-hmm. αλλά κυρίως απέτρεψε, όπως είπα, στη Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, μετά την 1,5 χρόνο περίπου που έκανε υπομονή το Ιράν, το βάζω σε εισαγωγικά, το υπομονή είχε σκοπιμότητα, να τηρεί ακόμη τη συμφωνία, και μετά κάποιες δολοφονίες επιστημόνων που έγιναν, αν θυμάστε, του Σουλεϊμανί, την απόφαση του Τραμπ και πολιτικών προσωπικότητων, σταμάτησε και αυτό να συνεργάζεται με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.
Άρα λέτε, κύριε οικονόμου, για να καταλάβουμε ότι το 2020 έπαψαν πλέον οι πυρηνικοί επιθεωρητές, εσείς όλοι, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, να επισκέπτεστε και να ελέγχετε το πυρηνικό πρόγραμμα.
Ναι, το 20 άρχισε να φέρει σταδιακά εμπόδια, mm-hmm. και το 21 πλέον έκλεισε τις κάμερες, δεν δέχτηκε επιθεωρητές, σταμάτησε να συνεργάζεται και να εφαρμόζει την JCPOA.
Ωραία.
Οπότε από το 21 ως το 25 δεν ξέρουμε την πρόοδο
καθόλου
που μπορεί να έχει κάνει το Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα.
Δωστό. Αυτό που ξέρουμε όμως, και η τελευταία ανακοίνωση που έγινε μέχρι και σήμερα ισχύει από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, τον οποίο κατηγόρησε η ρίστο εν παρόδο το Ιράν για αυτή του τη θέση, αλλά ήταν η πιο αντικειμενική ανακοίνωση που έγινε. Τον Μάιο του 2025, ο Διεθνής Οργανισμός είπε ότι δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.
Μάλιστα.
Προσέξτε το αυτό. Δεν είπε ότι έχει πρόγραμμα το οποίο είναι για πολεμικούς σκοπούς. Δεν μπορεί να βεβαιώσει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Αυτό έχει να κάνει, κύριε οικονόμου, με το ποσοστό εμπλουτισμού του ουρανίου, σωστά?
Δεν μπορεί να βεβαιώσει σε ποια φάση βρίσκεται το πυρηνικό του πρόγραμμα, διότι του έκλεισε τις πόρτες. Αυτό το Ιράν, factual τώρα μιλάω, αντικειμενικά. Το έκανε, όχι για να δικαιολογήσω αν είχαν δίκιο ή άδικο, ήταν η πολιτική του από το 2013 στην ουσία, από τότε που άρχισαν οι συζητήσεις για τη Μεγάλη Συμφωνία, μιας στρατηγικής ασάφειας. Δηλαδή δεν άφηνε τους επιθεωρητές, χρησιμοποιούσε αυτή την ασάφεια ότι ή έχει τη δυνατότητα και την πιθανότητα όταν θελήσει να κάνει πυρηνικά όπλα, και αυτό σαν αντίβαρο της παράξενης πολιτικής του Ισραήλ, το οποίο όλοι θεωρούν ότι έχει πυρηνικά όπλα, αλλά μειώντας μέλος του Διεθνής Συμφωνίας με εξάπλωση πυρηνικών όπλων, δεν μπορεί να δεχτεί επιθεωρήσεις,
φαντάζομαι,
δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένας, και από εκεί
ενώ ξέρουμε ότι έχει, έτσι, απλώς
δεν είναι η γεωστρατηγική του ικανότητα.
Μάλιστα.
Φαντάζομαι πάντως, κύριε οικονόμο, ότι όλοι κατανοούμε ότι το Ιράν ήθελε να έχει πυρηνικά όπλα και προσπαθούσε να φτιάξει πυρηνικά όπλα.
Όχι, να κατανοείτε εσάς, αυτό προσέξτε το.
Ναι.
Δεν το είπε, είχε την...
Όχι, εσείς λέω ότι πιστεύετε, πέρα από... Εσείς τι πιστεύετε.
Δεν υπάρχει πιστεύω, σας είπα, δεν δικαιολογώ και πιστεύω και ποτέ.
Μιλάτε για...
Μιλάω για facts.
Για πραγματιστικά, ναι.
Το οποίο το έλεγε και το λέει ο μόνος ικανός να κάνει αντικειμενικά, να κάνει αυτή τη βεβαίωση.
Μάλιστα.
Που είναι οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, καλά οι Αμερικάνοι μετατραβήχτηκαν και οι Εγγλέζοι.
Ωραία, αν αυτό είναι το περιβάλλον, μισό λεπτό. Εάν αυτό είναι το περιβάλλον, το πυρηνικό εννοώ, και αυτά είναι τα fact, όπως λέτε. Τα facts, ναι. Πείτε μας τότε, κύριε οικονόμου, ο πόλεμος, ο οποίος έχει ξεσπάσει. Και έχετε την εμπειρία εσείς σε θέματα και ασφάλειας και πυρηνικών. Πώς θα εξελιχθεί, τι σημαίνει όλα αυτά, ποιες είναι οι αιτίες τελικά του φαινομένου του πολέμου αυτού?
Πολύ καλά το θέτει, οι αιτίες πάλι, να περιοριστούμε ψυχρά στις αιτίες.
Στις αιτίες, βεβαίως.
Και όχι σε δικαιολόγηση και των συντελεστών του πολέμου.
Ναι.
Ένας πόλεμος πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι κυρίαρχοι της κλιμάκωσης του πολέμου. Δηλαδή, ποιοι οδηγούν το τρένο. Αυτή τη στιγμή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Ναι.
Έχουν τα ενία της κλιμάκωσης του πολέμου.
Μάλιστα.
Μετά από αυτό πρέπει να δει κανείς ποιοι είναι οι στόχοι αυτών. Εάν συμπίπτουν ή δεν συμπίπτουν. και αν είναι achievable, αν μπορούν να επιτευχθούν.
Να επιτευχθούν, ναι.
Οι μεν στόχοι του Ισραήλ είναι καθαροί.
Ναι.
Δεν είναι το οπλοστάσιο μεταξύ των άλλων ή τα βαλιστικά του. Είναι η διάλυση του κράτους, το οποίο το λέει καθαρά. Είναι το Ισραήλ έχοντας υπαρξιακό πρόβλημα.
Είναι θεωρεί το Ιράν υπαρξιακή απειλή, ναι.
Ναι. Και από την άλλη μεριά βέβαια και το Ιράν το θεωρεί αυτό, αυτό είναι fact. Αλλά μιλάμε τώρα για τους συντελεστές του πολέμου.
Ναι, ναι.
Η θέση του Ισραήλ είναι καθαρή. Επομένως θέλει να δημιουργήσει ένα χάος, αν είναι δυνατόν, να καταρρεύσει το κράτος σαν οντότητα, η χώρα.
Μάλιστα.
Και έχουμε παραδείγματα από τις άλλες χώρες που μπόρεσε.
Μάλιστα.
Και το έκανε αυτό.
Τώρα, θέλω να...
Ολοκληρώστε. Γιατί έχει σχέση
παρακαλώ.
Την ερώτηση που έκανε η...
Ναι, βεβαίως, ολοκληρώστε.
Οι στόχοι της Αμερικής,
ναι,
είναι ασαφείς του Τραμπ. Κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι στόχοι και αν είναι επιτεύξιμοι. Οι στόχοι της Αμερικής αλλάζουν,
ναι,
και από τους ειδικούς και εκ των πραγμάτων και από την ιστορία φαίνονται ότι δεν είναι εφαρμόσιμοι αν είναι η συμφωνία ή όχι και να λήξει. Και να λήξει κάπως ο πόλεμος.
Ναι,
διότι,
ναι,
απεδείχθη τώρα, αυτό έχει σημασία,
ναι, ναι,
ότι σε όλες τις περιπτώσεις μετά το 2013, μετά το 2003 στην ουσία,
ναι,
όταν άρχισαν οι συζητήσεις για τη συμφωνία, ενώ η Αμερική επιέζεται να συμπλέψει από το Ισραήλ σε εμπόλεμη ενέργεια εναντίον του
Ιράν.
Mm-hmm. Κανένας πρόεδρος, έχει σημασία αυτό, ούτε ο Ομπάμα, ούτε ο Τζούνιορ, ο νεαρός Μπούς,
ναι,
ούτε ο Μπάιντεν, συνέπλευσε με την Αμερική σε πολεμική επίθεση εναντίον του Ιράν.
Ναι.
Αυτό το έκανε ο Τραμπ. Αυτό είναι το δεύτερο ανεξήγητο γεγονός που το τονίζω, μετά το πρώτο που έφυγε, και παράλογο ορθολογικά, που έφυγε από
τη συμφωνία,
που έτσι άνοιξε τις πόρτες στο Ιράν να κάνει αυτή τη στρατηγική ασάφεια και να απειλεί ότι ανά πάση στιγμή μπορώ να κάνω. Πριν τη συμφωνία, αν ήθελε να το κάνει αυτό το Ιράν, θα το πετύχαινε να αποκτήσει υλικό, όχι όπλο, κατάλληλο για όπλα, μέσα σε 2 μήνες. Με τη συμφωνία που έγινε, αυτή του ικανότητα επιμηκύνθηκε, αντικειμενικά ελεγχόταν αυστηρά, στους 10 μήνες.
Ναι.
Κόβοντας τη συμφωνία, σήμερα έρχεται το Ισραήλ και λέει μπορεί να το κάνει. Το λέει αυτό από το 2003, ότι σε μία εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε λίγες μέρες, το οποίο όμως, όπως σας είπα, δεν το επιβεβαιώνει κανένας ότι μπορεί να το κάνει. Επομένως, το να μην μιλά, δεν έχει κανένας ορθολογικά και αιτιολογικά,
ναι,
τη βάση να μιλάει για πυρηνικό οπλοστάσιο. Πολιτικοί μπορεί να το λένε αυτό για διάφορους λόγους. Διεθνολόγοι επίσης, οι ιστορικοί, καθηγητές και δημοσιογράφοι κυρίως, το τονίζω αυτό, για διάφορους λόγους. Αλλά δεν ευσταθεί αυτό. Όταν λέμε ότι δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι έχεις πυρηνικό πρόγραμμα να κάνεις όπλα, δεν σημαίνει ότι κάνεις πυρηνικά όπλα.
Μάλιστα. Είναι καθαρό αυτό που μας λέτε. Μπορούμε να το κατανοήσουμε.
Είναι μια στρατηγική ασάφεια, η οποία είναι η μόχλευση εφαρμογής της εξωτερικής σκοπίμως του Ιράν.
Μάλιστα.
Διότι σου λέει το Ισραήλ έχει πυρηνικά όπλα και θεωρώ ότι έχω υπαρξιακό πρόβλημα από αυτό.
Ναι.
Το Ισραήλ λέει και αυτό την άλλη μεριά. Δεν λέει ότι έχει, αλλά όλοι το ξέρουν ότι έχει. Και λέει και αυτό, έχω υπαρξιακό πρόβλημα, διότι εδώ που υπάρχω ανάμεσα σε εκατοντάδες χιλιάδες αλλόθρησκους,
ναι, ναι,
διότι έτσι αποφάσισε ο ΙΕΣ από τις ηθικιστικές, αν θέλετε, τύψεις που είχε, διότι ας μην ξεχνάμε, είναι και αυτό φάκτ που σας το λέω,
ναι,
ότι η διωγμή, τα πογκρόμ, ξεκίνησαν από την εποχή της δολοφονίας του Τσάρου, από την χριστιανική Ρωσία.
Μάλιστα. Πάει πολύ πίσω αυτό.
Με εκατομμύρια, με το ολοκαύτωμα της χριστιανικής χιτλερικής, με ένα αλλά χριστιανικής Γερμανίας. Και ο Στάλιν μετά έκανε εκεί στο τέλος του, μετά το δεύτερο
πρόγραμμα.
Οπότε ο ΙΕ επίτεψε ένα κράτος σε μια Παλαιστίνη και μέσα σε εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια αλλόθρησκους, που ήταν επόμενο ότι κάποτε θα δημιουργείται αυτό το πρόβλημα.
Μάλιστα, φτάσαμε σε εδώ, αυτό λέτε.
Και αυτή είναι η βάση του προβλήματος κατά εμένα. Μάλιστα.
Κύριε Οικονόμου, να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπήρχε μία ανάλυση χθες στην Wall Street Journal ότι η σύγκρουση αυτή που ζούμε και βιώνουμε αυτές τις μέρες στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι χώρες χωρίς πυρηνικά όπλα είναι πιο ευάλωτες σε επιθέσεις, δίνοντας το παράδειγμα της Βόρειας Κορέας που θεωρεί ότι το πυρηνικό της οπλοστάσιο δικαιώνει την επιλογή της ως εγγύηση επιβίωσης, και λέει ότι μετά το τέλος του πολέμου μπορεί χώρες να επιδιώξουν να αποκτήσουν ένα πυρηνικό οπλοστάσιο και ο πόλεμος μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα πυρηνική κούρσα. Πώς το βλέπετε ως...
Είναι ορθολογικά σωστά αυτό και αιτιολογικά.
Μάλιστα.
Διότι παρόλο που η εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, και το υποστηρίζω αυτό και στα γραπτά μου και στα βιβλία μου, είναι το άνοιγμα της πόρτας του τρελοκομείου, είναι η υποκρισία των μεγάλων, η αποτροπή που λέμε, διότι το ζούμε και στην Ουκρανία με τις απειλές και γενικά την αποτροπή την έχουν με υποσημείωση πάντοτε, ότι αν αισθανθούν αυτοί που έχουν όπλα υπαρξιακό πρόβλημα θα χτυπήσουν. Άρα είναι ένα παράλογο πράγμα. Παρόλα τα αυτά δημιουργεί μία κατάσταση ισορροπίας, δηλαδή είναι η λογική του παραλόγου που έχει σχέση και με ένα άλλο θέμα που συζητείται αυτή τη στιγμή.
Ναι, δηλαδή παραδείγματος χάρη δεν θα σκεφτεί κανείς να πάει να χτυπήσει τη Βόρειο Κορέα γιατί ξέρει ότι η Βόρειος Κορέα θα απαντήσει με πυρηνικά.
Σωστό. Αυτό εκμεταλλεύεται το Ιράν ότι θα μπορούσε να κάνω.
Μάλιστα. Τώρα όμως λέτε εσείς αποτροπή και βάζετε στη συζήτησή μας και μια άλλη παράμετρο, κύριε Οικονόμου. Στο πλαίσιο της αποτροπής, λοιπόν, ο πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε αυτή την αντιπυρηνική, την πυρηνική ομπρέλα.
Σωστό αυτό που λέτε.
Την ευρωπαϊκή εννοώ.
Ναι, το κατάλαβα και το έχω... Αιτιολογικά μπορώ να σας πω πάλι.
Τι γνώμη έχετε
λέμε,
γι' αυτό, για την ευρωπαϊκή πυρηνική ομπρέλα?
Ναι. Καταρχήν,
αποτροπή δεν είναι και αυτό?
Ναι, αποτροπή είναι βεβαίως. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για τη λογική του παραλόγου. Είναι ένα φιλοσοφικό θέμα και όσοι έχουν διαβάσει το 1984 του Όργουελ, θα καταλάβουν.
Ναι.
Είναι η συνύπαρξη αντιφατικών εννοιών. Από τη μια μεριά είναι τρέλα, τη θεωρώ εγώ, και επιστημονικά και πολιτικά. Από την άλλη μεριά όμως, σε ένα τρελοκομείο, μονάχα με μεθόδους τρέλας μπορείς να φέρεις την ισορροπία.
Μάλιστα.
Τι θέλω να πω?
Πρέπει να μπει στην τρέλα υποχρεωτικά, δηλαδή. Για να...
Ναι, δεν θέλω να πω τώρα στο πεδίο της ιατρικής.
Ναι.
Όλοι έχει την εμπειρία.
Ναι.
Αλλά θέλω να πω ότι η μία πυρηνική ομπρέλα θα δώσει την ικανότητα στην Ευρώπη να αποκτήσει ενιαία πολιτική. Ο αριθμός των όπλων που έχει σήμερα η Γαλλία μόνη της, διότι υπάρχει ένα ερωτηματικό αν συμπλέξει, κατά τη γνώμη μου συμπλέξει και η Αγγλία, η άλλη ευρωπαϊκή πυρηνική δύναμη, αλλά αυτό το άνοιγμα που έκανε ήδη ο Μακρόν έχει μονάχα τεχνικές δυσκολίες οι οποίες μπορούν να συζητηθούν. Αλλά δίνει το δικαίωμα πολιτικά στην Ευρώπη να ενωθεί και να έχει ενιαία πολιτική πυρηνικής αποτροπής. Είναι η λογική του παραλόγου, αλλά οδηγεί, ας πούμε, μέσω μιας τρελής ενέργειας σε μια ισορροπία στο τρελοκομείο.
Μια και λέμε για αυτές τις ισορροπίες του τρόμου και του τρελοκομείου, εάν μετά τον πόλεμο, σε αυτή τη λογική της ανάλυσης που είπαμε νωρίτερα, η Τουρκία μπει στο μυαλό της να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, τι κάνουμε εμείς?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας κάνω μελλοντολογία, διότι δεν είναι μόνο η Τουρκία, ανοίγει ο ασκός του αιώλου. Όχι μόνο η περιοχή που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, αλλά έχει γεωπολιτικές προεκτάσεις, πλανητικές θα έλεγα, και στην νότιο-ανατολική και στην ανατολική Ασία υπάρχουν κράτη που ήδη το συζητάνε σήμερα αυτό.
Μάλιστα.
Από την Ταϊβάν, την Νότια Κορέα, την Κίνα, την Ιαπωνία επίσημα μέσα στη Βουλή της, με πολιτικές προεκτάσεις και συνέπειες.
Άρα αυτό που είπε ο πρόεδρος Μακρόν είναι πολύ ουσιαστικό τελικά.
Είναι η λογική του παραλόγου, αλλά η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια πολιτική συνένωση της Ευρώπης με πρακτικές συνέπειες.
Είναι πρακτικές συνέπειες ή πρακτικά αποτελέσματα όμως?
Πρακτικά αποτελέσματα. Έτσι. Θα έλεγα. Πρακτικά, ναι. Πολιτικά, ναι. Πολιτικά.
Ναι. Μάλιστα. Κύριε οικονόμου, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, για χαρά σας. Γεια σας. Ενδιαφέροντα όσα μας λέτε.
Και αν ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου έχουμε μία αύξηση των πυρηνικών την επόμενη μέρα, καταλαβαίνεις ακριβώς.
Γι' αυτό μιλάει για τρέλα. Δηλαδή,
βέβαια, ναι.
Εγώ επειδή έχω διαβάσει και τα βιβλία του και είναι και ένας άνθρωπος, ναι, ο οποίος δούλεψε σε αυτό. Πραγματικά έχει ενδιαφέρον αυτό μας λέει. Εντάξει, μπαίνει σε μια, υποχρεωτικά σε μια τρέλα. Κατάλαβες. Πρέπει να την ακολουθήσεις για να επιβιώσεις.
Και άπαξ και δεν υπάρχει και η συμφωνία για την μη διάδοση των πυρηνικών που έληξε. Έτσι, μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καθένας πια κάνει
αυτό. Αυτονομείται πια, κατάλαβες. Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο λειτουργίας, συμφωνίες κτλ. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας, φίλες και φίλοι. Ναι, λέτε, με εννοείται γεγονότα εννοούμε με το fact, με τα γεγονότα από εκεί. Και είναι η καταγραφή των πραγματιστικών, τα factuals τα λοιπόν, πραγματιστικές αιτίες αυτά δηλαδή. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω και τα μηνύματά σας, προσπαθούμε να πιάσουμε διάφορες πτυχές όπως έχετε καταλάβει, μες στη συνθήκη του πολέμου, ενός πολέμου που από ό,τι φαίνεται έχει δρόμο μπροστά.
Εννοείται, τι, ούτε μια εβδομάδα δεν συμπλήρωσε ο πόλεμος. Ο Τραμπ είπε αρχικώς για 4 εβδομάδες, που
πήγε
μπορεί
5,
να είναι και παραπάνω,
δεν,
ναι,
πόσο.
Άρα δεν έχουμε συμπληρώσει ούτε μια εβδομάδα.
Ναι.
Κουράγιο να έχουμε, όρεξη και ψυχραιμία.
Και αν ισχύει αυτό που λένε οι ειδικοί, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ότι αυτός ο συγκεκριμένος πόλεμος, αυτός ο συγκεκριμένος στόχος, ενώ το Ιράν χωρίς χερσαίες επιχειρήσεις,
ναι,
δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.
Κοίταξε,
αντιλαμβάνεται κανείς.
Ναι, η λογική νομίζω του Τραμπ είναι αυτή. Θα πάνε χερσαίως αυτοί που είναι δίπλα και θέλουν και μπορούν να πάνε. Δηλαδή Κούρδοι και δεν πρόκειται, δεν νομίζω ότι.
Με δεδομένο ότι δεν θα τολμήσει ποτέ να στείλει
Αμερικανούς
στρατιώτες. Γιατί ο ίδιος αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά το κόστος αυτής της.
Και κάνει τις χερσαίες επιχειρήσεις το Ισραήλ στο Λίβανο για να ξεμπερδέψει με τη Χεζμπολάχ μια και καλή. Και έχει ο Θεός.
Τι ωραία που το έκανες. Σας ευχαριστούμε πολύ, χαρά μας.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Α, την Κυριακή θα δουλέψω.
Γιατί?
Δουλεύω, ξέρω εγώ. Δουλεύω εκτάκτως. Τι ώρα, 12:00. Νομίζω 12:00 ή 1:00. 12:00, αν θυμάμαι καλά. Καλά. Θα
σου στείλω φωτογραφίες στο κινητό από κάπου που θα σου αρέσει. Δεν λέω από πού, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα σου αρέσει.
Λοιπόν, άντε, να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας. Γεια.
Με τη σκέψη σου για φορά, μήπως βγει η ανηφόρα. Κάθε τέλος και αρχή, τρέχεις πάντα μοναχή. Σαν τον μαραθώνιο είσαι, μια ζωή με εκδικήσε.